Сега, уважаеми колеги, аз ви помолих и поисках тази среща с вас във вид на брифинг, но той като онова мое задължение да кажа каква е истината и какво казват документите по лъжите, които се изрекоха вчера, включително и по мой адрес, които няма как да не ги приемам тежко, и затова много бих искал да мина една по една през тях. Първото нещо, което бих искал да ви кажа, че това, което ви беше представено вчера на пресконференция като основен проблем, че едва ли не аз съм поискал или Има такъв народ са поискали 3,9 милиарда допълнително в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е лъжа. Аз никога не съм искал тези пари, няма нито един ред от моя страна, свързан с тези лъжи, с такива искания. Ще ви разкажа хронологията на събитията и ще ви прочита стенограмата от вчера от Министерски съвет, за да видите мотивите. Никой не е поставил условие за даване на допълнителни средства. Във вторник, след обяд, много от вас бяха отпред пред финансовото министерство и ме видяха да излизам. И излязах в ръка с точно същата таблица, в която ясно се вижда, че са се натрупали благодарение на решенията на Народното събрание допълнителни средства в дефицит, които отварят сериозна дупка в бюджета. Това, за което аз информирах колегите, и дано някой да е водил стенограма или запис на тази среща, за да се чуе, че аз информирах за сериозна дупка в бюджета в размер на 3,9 милиарда, която се получава от няколко източника. Първият източник е решението на Народното събрание, с които по точка 1 и точка 2 на това решение, ако може да ми помогнеш да го намериме, се прехвърлят да се ползват от нашия бюджет 1,2 милиарда за стари плащания, т.е. това са стари договорени и извършени дейности. И второ, в точка четвърта още 1,2 милиарда, които са също за стари, започнати, но недовършени работи, като и двете точки касаят договори, за които бюджета на МРРБ е натоварен допълнително извън планираното през декември. Ако отворите стенограмите на Народното събрание, включително и на няколко срещи в коалиционен формат, е поеман ангажимент, че тези средства ще бъдат добавени в актуализацията. В противен случай ще бъде оставена тази дупка, системна дупка, дупка, която заплашва финансовата стабилност на страната. Втория източник на такъв дефицит, т.е. до тук имаме 2,4 милиарда. Вторият такъв дефицит е незалагането на средства за автомагистрала Хемус и за скоростния път Видим Ботевград. Нито една стотинка не беше оставена там с уговорката по време на бюджетната процедура в група и в рамките на колективно договаряне. Министърът на финансите каза, че там няма да се слагат средства, защото когато се разплете казуса с инхаус договорите, чак тогава ще имаме финансиране. Работата спря по тези, за съжаление, по тези магистрали, и там са веднъж 0,5 милиард, които са по инхаус, и 2,5 милиард, които са за позоб процедури. И по двете нямаме. Ето това е бюджета. Това е документа, от който ставаше ясно, Ние ще го качиме допълнително на уеб страницата и ще го имате. Това е документа, от който става ясно. И тук се вижда колко е натрупания дефицит. Натрупан дефицит. Не пари, които Караджов иска, за да напълни гушите на крадливи фирми. Цитирам. С други думи, това нещо се е натрупало заради решението на Народното събрание и заради това, че в последствие, че още изначално не е предвидена сума за магистралите. Отделно всички ние, коалицията, обещахме и половин 500 милиона лева на общините, за да си направят със свои ВИК проекти и общински пътища, които са в ужасно състояние. Ето това са тези 3,9 милиарда недоимък. Но те никога не са искани. Те единствено бяха показани на работната група и моят въпрос към работната група беше следния. Кажете как да премостим толкова голям недоимък до края на годината. Мнението ми беше, че можем да забавим и да отложим плащания, но дали ще се справим и дали няма да се състои един системен риск. С което ще мина на второто нещо. Това е тази стенограма от вчерашния Министерски съвет. Всеки от вас предполагам, че има начин да я види, за да не я качваме и нея. Там се казва така. Взимам думата и казвам. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, виждам, че сме на точката за бюджета и след като проведохме консултация с партията, която ни е излъчила, искам да заявя следното. Това е поредният такъв случай, в който нещо се внася задкулисно в последния момент и без да са приключили преговорите и разговорите по бюджета. Също така не е проведен коалиционен съвет, в който да се изгладят натрупаните доста проблеми, свързани с тази актуализация. В тази връзка искам да кажа, че в бюджета на МРРБ само има обещани неща за минали периоди за над 3 милиарда лева, обещани от финансовия министър, които ги няма в актуализацията. Това изречение е казано като пример. Никога и никъде надолу не е казано, че това е условие за приемане на бюджета. Напротив, както чухте, и Има такъв народ ще подкрепи бюджета в тази му социална част. Единственото, което аз алармирам, е, че се отваря системен риск за бюджета, както и системен риск за републиканската пътна мрежа, защото аз трябва да избирам едно от няколко неща. Да откажем финансиране на общините. Второ, да не направим необходимите възлагания, защото 660 милиона вече са изхарчени по точка 1 на решението на Народното събрание. Т.е. ние трябва да съкратим новите възлагания и да не ремонтираме тези пътища, за които сме обещали пред хората и които ги има на картите на Министерството на регионалното развитие. А това ще създаде риск за републиканската мрежа. Защо казвам всички тези неща, които мисля, че всички вие ги помните и ги знаете? Защото, уважаеми колеги, това нещо, че Караджов иска 3,9 милиарда и за това всъщност си тръгвали Има такъв народ, това е едно фалшиво оправдание, което беше дадено вчера. Фалшиво оправдание. В паниката, че изпускат управлението, в паниката, че не знаят какво да кажат, започнаха по същия начин, както когато се избираше гуверньора на БНБ, да говорят за крадливите фирми, за крадливите милиарди, за неща, които всъщност нямат нищо общо. Нито с казуса за вчерашното ни напускане от заседанието на Министерски съвет, нито отговарят и на фактите, и на това ще се спра след секунди. Да продължа с лъжите. Откъде и как са се появили, откъде и как са се появили тези това решение на Народното събрание, с което ние там сме натоварени с 2 милиарда и 400 милиона по точки 1, 2 и 4. Като ги сумирате, са 2,4 милиарда. Ами, ако сега си намеря... Да, едно по едно. Ще ви прочита отговора ми до Лена Бориславова на имейл, по който сме обсъдили проекторешението на Народното събрание. Като в първоначалния вид на това решение, ние сме предложили, и тук мога да го покажа, това са вносители Тошко Йорданов, Станимир Балабанов и така нататък, което е и моето решение. В него не се говори за плащане на никого. Има само две точки. Да се продължи действието на старите договори и да се довършат започнатите и недовършени обекти, за да се преодолее риска, пред който се озова републиканската пътна мрежа. В отговор на това и на обсъжданията, които водиме, госпожа Бориславова ми казва: изпращам моя коментар по предложението ви за решение на Народния... Всъщност това е моя мейл до Лена Бориславова. Аз казвам: здравейте, Лена! Изпращам моя коментар по предложението ви за решение на Народното събрание, което ми изпратихте вчера. Тъй като те внасят друго решение, ако си спомняте... Това е решението на Стимир Ананиев, Йордан Терзийски, Мирослав Иванов и така нататък, в които се добавят още две точки. Агенция Пътна инфраструктура да плати 1,2 милиарда веднъж за старите задължения и втори път да плати започнатите и недовършени обекти от своя бюджет. Нещо, за което ние дори нямаме пари. Бюджета е 2,2 милиарда на АПИ, както знаете. С това решение ни се вменява 2,4 милиарда. Та аз отговарям следното. Изпращам моя коментар по предложението ви за решение на Народното събрание, което ми изпратихте вчера. Всички суми по действащите договори за текущ ремонт и поддръжка по точка 1, 2 и 4 да бъдат изплащани от централния бюджет чрез постановление на Министерския съвет след и съобразно доклад и междинен, респективно окончателен, на междуведомствената група за установяване на реално изпълнените дейности и след разглеждане в специално създадена комисия на Народното събрание. В бюджета на МРРБ няма предвидени средства за разплащане на задължения по същите договори. Извършването на такива разходи би било в нарушение на българското законодателство. В случай, че няма действащо редовно Народно събрание, разглеждането от специално създадена комисия на Народното събрание не се прилага. Ето това е моят отговор на тяхното предложение. Аз предлагам да има контрол на Народното събрание. И нека това да стане ясно. Не самозванци са предложили да има контрол. Моето изначално предложение е да има контрол както на междуведомствената работна група, така и на... специално създадена по това време, предлагах комисия, после тя се модифицира на още два пъти тази идея. Така че тази лъжа, че ние сме тикали към крадливите, цитирам, фирми парите, не е вярна. Ние предложихме да няма такова разплащане. Предложението дойде от Продължаваме промяната. И е много жалко тези, които са го предложили, да сочат към мен или моя екип и да казват, че едва ли не ние сме инспираторите на тези плащания. Следващата лъжа за инхаус договорите. За инхаус договорите съм изпратил една папка до Кирил Петков с една огромна флашка, защото тук е само отпечатания материал, на дата 31 януари 22 година. До Министерския съвет Кирил Петков, до Асен Василев, министъра на финансите, и до Бойко Рашков, министъра на вътрешните работи. Това писмо също ще ви го качиме, ще го имате. Та вкратце описвам какви са драмите с инхаус и казвам, много моля да се вземе решение какво ще се прави, какъв размер ще е щетата за държавния бюджет, какво се случва с платените авансови суми от 1,2 милиарда, какви ще са последиците от забавяне на строителството. Тоест аз искам среща на тези 4 министри, заедно с 3 министри плюс мене, за да обсъдим тези важни въпроси. Каква ще е щетата за държавата? Срещата съм напомнял няколко пъти, за което нямам документи. Се проведе преди...
Точно предишния ден.
Да, на 11 май. На тази среща с тема какво правиме с инхаус договорите и с цялата тази плетеница, ще ги прекратяваме ли в края на краищата или няма, защото аз съм изпратил писмо, изпратил съм дебела папка с всички стъпки магистрали, сме го сканирали и сме им го качили на флашка. 3 флашки към тази папка са изпратени. На 11 май 2 тази среща се състоя. Тоест, министър-председателя ни покани. Извинявам се, на 12 май тази година се състоя тази среща. На нея беше началника на кабинета Бориславова изпрати това мемо до всички нас. Достоинството ми, че наистина малко трудно говоря. Дайте ми възможност да кажа всичко и след това, както винаги, ще ви отговоря на всички въпроси. Де. Индексация. Само за новите плащания и или новоизпълнени СМР-та. В скоби. Не се актуализират цени за вече заплатени или вече извършени дейности. Е. Да се запазят всички законови възможности за търсене на наказателна и гражданска отговорност от нарушителите на закона. Точка 2 на това мемо. Законопроектът да се изработи от администрацията, след което да се прегледа от външен експерт и оттам на коалиционен съвет. И така. Това е тайната група и тайният документ, който в МРРБ подготвят, как го казаха вчера, че аз направо изтръпнах, казах си аз ли съм това. Напоследък стана известно, че в МРРБ се подготвя отново да се финансират същите фирми, без да се планира и да се търси сметка за огромните ресурси, които са потънали в фирми на Борисов. Пътища не се изграждат, а се разхождат огромни средства. Да, ние сме съгласни с това. Наистина, крадците трябва да бъдат хванати и изправени пред закона. Но никога МРРБ, нито аз, нито някой под мое ръководство е пристъпвал тайно да си измисля някакви текстове, с които да плаща на така наречените крадци. Има и други лъжи, но една, която чух и която е също бомбастична, за кресна струма. От МРРБ, т.е. аз, сме създавали условия едва ли не да сключим сегашния договор, да бързаме, който бил с фирми на ГЕРБ. Уважаеми колеги, въпросът с кресна с преминаването, т.е. последния участък, който е останал от автомагистрала Струма, е много болезнен въпрос. Дали да загубим увоза, законния увоз, който имаме сега и важи до средата на октомври, или да минем през един компромисен вариант, който компромисен вариант да удовлетворява както еголозите, НПО-тата и местните жители на Кресна, така и да върши работа на всички граждани, т.е. да има магистрален път. И това включваше възможността да се започне по вече приключилата процедура с едно платно по западния склон на Пирин и веднага да се почне проектиране по второ платно паралелно на това, за да няма трафик долу в самото кресненско дефиле. Първият такъв разговор съм провел преди повече от 4 месеца в кабинета на министър-председателя. За консултация министър-председателя повика баща си. И аз водих с него повече от час разумен разговор по този въпрос. Предложението за етапност дойде от бащата на Кирил Петков, изключително разумен човек и отдаден еколог, не го казвам с ирония, а на следващата среща, която беше след няколко седмици, нямам дати, които да ви дам, защото документи от тези срещи не са останали, както се сещате, Кирил Петков предложи поетапното въвеждане. Сега да се използва процедурата, впоследствие да се добави още едно платно. Както и с тол системата, и в този случай казах, нека аз да вървя напред, аз да се боря за този проект, за да не отнася министър-председателя негативите. Нека върху мене падат всичките стрели, както с превозвачите, които ми искаха оставката. Моята оставка не е кой знае какво благо. Аз не съм се впил тук в властта и да ходя да се мятам, да лъжа и да мажа, замитайки истинските проблеми. Защото всичко това, което беше наговорено вчера, трябваше да създаде някаква паника, някаква мантра за някакви червени линии, където от едната страна седиме тия корумпираните, които обаче, както виждате по документите, през цялото време получаваме инструкциите си от тия, дето уж са зад червената черта и са уж некорумпираните. И в такива моменти аз изпадам в сериозно съмнение кой всъщност е корумпираният. Затова днес застанах тук пред вас, за да ги кажа тези неща. Това е наистина ужасно. И накрая, във вчерашния ден не е имало никакво условие за бюджета да се повдига с тези суми. Във вчерашния ден аз единствено поставих въпроса какво правиме с създадената от всички нас в коалицията дупка. Условие не е имало. Опита, разговора да се премести, абе, Караджов искал някакви 3,9 милиарда, е фалшив заек, по който ви пращат да тичате. И аз имам доказателства за това. Сега заповядайте каквито бихте желали въпроси.
Можете ли само да кажете дали сте подали вече оставка, да уточним и
това? Още вчера имам входящ номер, мога и нея да я кача на уеб страницата, ако искате да я ползват, или дори да ви я пратя, имам си я снимана, за да не стане, че нещо е скрито. Още вчера съм подал оставката си, аз съм човек лоялен, работил съм през цялото време, смятам като технократ, не съм делил никого на една или друга партия. Между другото, искам да ги видя депутатите и от Промяната, и от БСП, и от Демократична България, с които по над 50% от всички депутати съм работил персонално. А там, където съм ходил в страната по градовете, те бяха до мене. И съм работил по техните проблеми, които ми поставяха. И сега искам да видя как с този бюджет, отказвайки на общините за проектите, за които те се молеха, които са супер важни за тези граждани на тези общини, как сега и с какви очи ще се обърнем и ще им кажем, ми няма ги парите. Ето тези въпроси исках да задам. И за това беше направен коалиционния съвет в 7 часа с нощи. С единствена точка да обсъдиме бюджета. Сядам на масата. В 10 без 2 минути на масата е оставен бюджета и в 10 без 2 минути се появява за нас в дневния ред. Разбрах, че вие журналистите сте знаели от предишната вечер. Но ако си погледнете имейлите и във вашите имейли ще видите, че е 10 без 2 минути. Това е когато всички ние министрите разбрахме, че ще се гледа актуализацията на бюджета. Актуализацията на бюджета е такова тесте. Можете ли да намерите всичките си редове за тия 2 минути? Можете ли да погледнете, можете ли да разберете дори какво гласувате? Или като овци слепи там да вървиме като стадо и да гласуваме? Ето защо веднага сигнализирах и казах, партията наясно ли е ръководството, парламентарната група наясно, казаха не, ние очакваме до вечера да се дискутира на коалиционен съвет. Да, но казвам, това е капан, то вече беше обявено пред вас медиите и след това дори да гласуваме, как да гласуваме? Ако гласувам против, значи съм против бюджета, тези социалните придобивки. Това е толкова долен начин да ни злепоставят, така че нямаше и как да гласуваме против, защото не искахме да гласуваме за. В същото време не можем и да останем. Този, наистина, аз ви го прочетох, наистина задкулисен, подмолен начин, по който беше вкаран, този елементарен трик с извинение. Това е като някаква пиеска от селска вечеринка. Ти го потвърлят там бюджет и казва, давай тук сега да мине, ние вече го обявихме на медиите, няма как да се върнеме. И получих инструкция. Най-добре е да не участвате в това гласуване. И ние излязахме. Ето това е. Не е имало ултиматуми, не е имало никакви такива исканици на 3,9 милиарда. 3,9 милиарда са решенията на Народното събрание и на коалицията като цяло до този момент, които засягат моя бюджет. Това е много сериозна системна дупка. И думите, с които съм се обърнал вчера към колегите, са едно към едно вярно. Преди да са приключили преговорите, да влизаш с такава дупка в бюджета, да я замиташ отдолу под килима и да се правиме, че я няма, това е толкова безотговорно, колкото не знам сено.
Може, но не разбрах какво значи 100% амортизация на платените аванси само в това мемо от срещата, но това е по-маловажният въпрос. По-важното е при положение, че се приеме актуализацията на бюджета и тези 3,9 милиарда по тези 4 пера ги няма вътре, това означава ли, че магистрала Хемус и Видин Ботевград спира строителството, поне по избраните, поне по отсечките, за които има избрани изпълнители? И също така, какво става с обществените поръчки за пътното поддържане, които би трябвало на есен да има вече нови фирми? Те с какви пари ли ще работят?
Това е много лесен отговор на вашия въпрос. Трябва да се избира измежду всички. По-малко от всичко или цели неща да отпаднат. Или отпада Хемус 1 милиард, или отпада и половин милиард за обещани за общините и оттам на половина от следващите две и тогава се вмъкваме.
А мога ли е някога въпрос на разговор да се преговаря кое от всичките тези неща да отпадне? Да?
Да, аз съм поставил въпроса преди да отида във вторник на този коалиционна работна група. Пак казвам, част от вас ме видяхте да излизам със същата таблица оттам. Аз винаги съм бил много открит и много честен с вас и с българските граждани. Там поставих този въпрос. Какво правиме с тази дупка? Използвах думата. Как премостваме с това задължение, с тези вече вменени разходи за минали неща? Как премостваме годината? Кое да отпадне? Да не доплатим 50%? Окей, само че не аз, а министър-председателя обеща на фирмите, и аз го цитирах с нощи, че до 5 май ще приключи работата си междуведомствената комисия, а до 30 юни ще ви бъдат изплатени и втората половина на средствата. Аз не съм поемал такъв ангажимент. Аз с фирма никога не съм се виждал сам. Не познавам нито един от пътните строители. Единствените, с които съм се срещал, е управителния съвет на камарата. И то с още 7-8 човека до мене. Не, че не е имало такива приятелски, бе, една фирма тук искат да те видят, те много те харесват и така. Не. От първия ден казах, никакви срещи с такива фирми. И имало защо? Защото ти да си то, който си ги обещал парите и да застанеш срещу мене и да ме посочиш мене, който на никого нищо никога не съм обещавал. Ти да кажеш, че ние сме имали желание да им плащаме при условие, че ние сме внесли решението без да се плаща, а ти си внесал решението да им се плаща. Ето това наистина вече е безочие. И то не политическо, то си е елементарно човешко безочие.
Може ли само да уточните с предложените, така предложените проекторазчети в частта за Министерството, какво всъщност се предвижда да се покрие като разходи?
Първоначалните разчети. Да, първоначалният ни бюджет, като го погледнете, ето това е закон за 2022 година, е тази първата най-лявата колонка. Ще ви прочета какво в едри параметри е било заложено. 1 милиард и 200 милиона лева за текущ ремонт и поддръжка. Тоест това са всички тези поръчки, които в момента правим през тази година за поддръжката и ремонта на републиканската пътна мрежа. От тях обаче 656 милиона са вече платени на базата на точка 1 от решението за Народното събрание. Следователно, ако следваме строго закона, трябва с 656 милиона да намалиме текущата поддръжка за тази година. И слава Богу, че тя е някъде на около 400 милиона за поръчките, така че след още 200 милиона ще трябва да ги спрем. Моля?
Колко време може тези 200 милиона?
Зависи. За колко време да се възложат. Те не се харчат, те се възлагат. Но още когато възлагате, вие поемате ангажимент и има друга графа, ето тук в недостига, където е за 22 година, пише ангажименти. И там са дадени ангажиментите, които ние с всяко възлагане или с всеки договор. Примерно, сключваме договора за шипка вчера. Плащаме 115 хиляди само за първата една година. Това е аванса за проектиране и така нататък. Но в ангажимент се записва още 1 милиард 135. Извинявам се, 352. Грешното. 352 милиона, които са за целия обект. Тоест поемаме ангажимент. И тези ангажименти ги няма. Тоест, като сме сключили, междувременно, докато съм бил на Министерски съвет, са сключили договора за шипка, още 300 милиона са отишли в ангажимент. Не може с лъжи и с обещания да ме тласкат в нарушаване на закона и да очакват, че едва ли не, аз няма да поставя въпроса. Не, няма да наруша закона. Казах ви го от първия ден и не съм го и нарушил досега. Затова си подавах и оставката с чиста съвест. Нека да дойде който иска. Който иска тук да провери всеки мой подпис, всяка моя заповед, устна или каквато и да била.
Колко пари ще трябва, за да не спрат текущите ремонти това лято? Поне, каква сума?
Ами, до сега, което сме направили разчети, че в тези 1 милиард и 200 милиона, които сме планирали, 1 милиард и 100 са ни минималните необходими и за тях имаме подготвени възлагания, които обаче си идват полека във времето, защото освен всичко друго има и изискване на Министерство на финансите за ритмичност и предвидимост. Т.е. не можем да харчиме повече на месец отколкото, и да възлагаме повече отколкото там е записано.
Колко? 400 милиарда ли над тези 650 или 500?
Тези 650 са заминали.
Те са заминали, да.
Ние сме ги платили вече и те са махнати от текущия ни бюджет. Тоест остатъка, който можем да харчим, е още 550.
А него има ли го в бюджета предвиден тези 550?
Все още ги има, да. Те са си от текущ ремонт и поддръжка са взети за миналия период, като сега ще останат само половината, да, 550 милиона.
А кои проекти ще умрат, така да се каже, от безпаричията до края на годината?
Ами, не мога да ви кажа. Те са стотици обектите. Те първа ще се чудиме какво да правим. А това ми беше идеята да го изговориме на коалиционния съвет. И ако не ни бяха сюрпризирали по този извинявам се, ама трикаджийски начин, да ни метнат бюджета в 10 без 2 на масата и да ни поведат като стадо. И пак казвам, това не е истинската причина, заради която вчера са изтеглени министрите. Ако погледнете и видеото, което нали, Слави Трифонов публикува, това са точно въпросите за доколко финансово е стабилна България. Тоест има нещо общо, но е по-скоро за начина, по който се работи. Как така на министри ще се слага актуализацията на бюджета в една минута преди 10? Какво е това? И 6 часа преди вечерта да се събереме и да го обсъдиме този бюджет. Какво е това? Коалиция ли е това?
Господин Караджов, едно от основните обвинения към вас беше, че част от парите за тези 3,9 милиарда ще отидат към фирми, към които в момента се водят разследвания за Хемус и така нататък. И нали, една от основните цел, може би, на МРРБ беше да се спре корупцията в пътното строителство. Вчера обаче се вижда, че е сключен договор за ремонт на път около Гълъбово, където конкурсът е трябвало да бъде спечелен от фирмата, която предлага най-ниска цена.
Да.
По някаква причина обаче конкурсът е спечелен от фирма, която е четвърта по този показател и е собственост на човек, който чийто адвокат е бил кмета на Благоевград, който от Има такъв народ. В следващия момент се подписва договор за тунела по Чипка, където част от консорциума, който ще го строи, е приемно фирмата Хидрострой, която е собственост на Велико Желев, която според болшинството от разследващи журналисти у нас има тесни връзки с Делян Пеевски. Защо се стига до едни подобни ситуации?
Ами ще ви кажа защо. Опита да отлагаме както Шипка, както Струма, както всички големи проекти, аз съм ги консултирал. Дали да продължим Шипка? Моето първоначално мнение беше да не я продължавам. Първо като габарит на тунела, изобщо като обект, който доколко ще, няма да може да служи на тежкотоварния трафик, аз съм имал критики. Но си спомняте и реакцията на местната общност. Ако развалиме, ако искахме да развалиме този търг, трябваше да отидем на изцяло нова процедура под заплаха да се наложи отново да правиме и ОВОС. Така че аз съм ходил и съм питал, включително и премиера, да го продължаваме ли? Тази е фирмата. Критиката ще бъде тази и тази. И отговора беше да. Същия въпрос съм задал и на финансовия министър. Отговора беше да. Продължаваме напред. Продължаваме какво беше. И аз дадох зелена светлина. Оттам имаше проблем с МОСВ. 3 месеца се борих с МОСВ и се преборих. И изненадата ми вчера беше, съответно аз понеделник бях информиран, че ще има такова подписване. Казах, че няма да ходя на такива неща. Моята работа, щом се е стигнал до подписване, значи аз съм си свършил работата. И си изненада, точно преди срещата с Световната банка, ако си спомняте, в гранитна зала долу, ме извикаха отвътре, премиера ме попита, разбрах, че ще има подписване на Шипка и така нататък. Аз му казах, да, ще има, аз няма да ходя, знаеш по какви причини. И вечерта научих от началника на кабинета си, няма тук, ама може, вярвайте ми, няма да ви излъжа никога. Ми каза, че ще ходи Кирил Петков на това подписване. И аз казах, окей, нека да ходи. Тогава викат, няма ли да ходи министъра? Викам, не, аз няма да ходя. Но ако той ме вземе от Министерски съвет и каже, ела с мен, аз мога ли да откажа? Той е министър-председател, ще отида с него. Само, че стана тази разправия там в Министерския съвет и той се отказа. Но неговите депутати, неговите съветници бяха там. Смятате ли, че ще пристъпя към подписване на мейджор договор, без да допитам до партньорите? Никога не съм правил нито една крачка, без да се допитам до тях. Кой беше другия за най-ниската цена?
За Гълбо.
Нямам най-точната информация за този случай, ако мога да ви кажа. Да, аз го наложих това да бъде на най-ниската цена. доколкото знам, при най-ниска цена се доказват цените и е възможно да има там нещо, където вие да намирате връзка към Има такъв народ, но заклявам се, не знам по този въпрос. Нищо не съм подготвен. Напишете ми го, ако искате на СМС и ще получите отговор.
Господин Караджов, много обвинения имаше към вас от днес за вчера. Две от тях направиха обаче особено впечатление. Едното дойде днес от парламента, че всъщност партията, от която сте излъчен, Има такъв народ и вашият лидер има връзка с Христофорос Аманатидис, който е по-известен като Таки. Освен това, бившият посланник на България в Русия Илян Василев заяви, че краят на участието на Има такъв народ в коалицията е провокирано от бившия общински съветник на ГЕРБ Орлин Алексиев. Как ще коментирате тези обвинения, в които едва ли не вие сте в комуникация с някакви хора, с които не би следвало по принцип да бъдете?
Така. Нито познавам, не можах да му запомна имената Таки, нито съм чувал за него. В смисъл, срещал съм в медиите. Не познавам жив човек, който да го познава. Познавам Орлин Алексиев по нещастно стечение на обстоятелствата, за което не мога да говоря, защото касае лична информация. Не моя. Иначе щях, аз съм публично лице и съм длъжен да ви разкажа всичко честно. Но не съм го виждал от повече от 2 години. И пак казвам, създаването на такива как се казват, да, те са недоказуеми неща, които като ги хвърлиш в общественото пространство, все ще се намери някой да им повярва. Но казвам тук, така както съм се заклял да следвам само интересите на хората и нищо друго, така ви казвам, че никой, нито Таки, нито Маки, нито Орлин, нито какъвто ще да е там, никога не ми е казвал какво да правя. Даже между другото да ви кажа, и Слави Трифонов не ми е казвал. Единственият случай, когато, нали, ми искаха оставката превозвачите, в който той ми се обади и ми каза, виж, за тебе сме. Щом смяташ, че така е правилно, прави го. Но не се плаши, за тебе сме. И ева, много му благодаря за това. Други въпроси?
Един уточняващ въпрос. Само казахте, че сте разговаряли с бащата на Кирил Петков.
Да. Мой телефона даже и разменихме.
Той назначен ли е на някаква длъжност в Министерски съвет и в качеството си на какво разговаря с министри? И това е един единствен случай ли е бил или...
Да, само други... веднъж съм разговарял с него. Не знам, той го покани. Нямам представа. В Министерски съвет аз съм гост.
Но това означава, примерно, аз да поканя баща си, примерно, да ви задава въпроси, в смисъл, без той да е жук.
Ами аз съм министър, ако дойде тук и баща ви, и на него ще отговарям. Аз съм длъжен да отговарям. И пак казвам, питайте ме всичко, няма нещо, което да скрия от вас. Но да се лъже по този безподобен начин, извинявайте, от студент съм по улиците, повечето, айде, по-моите не ме познават, ама тия, дето ме познават, знаят, минал съм и през държавна работа, никога не съм си позволил неетичност или кражба, или да взема нещо от държавата. Просто не знам какво да кажа. И се извинявам, че закъснях. Имах среща с еврокомисаря Елиза Ферейра, която беше предвидена да е само 40 минути, тъй като днес с нея пътуваме заедно за Видин, най-бедния регион в цяла Европа, не само в България. И водихме много съдържателен разговор. Един искрен приятел на България, който много би помогнал с влиянието, което има. Тя е един от топ комисарите в Европейската комисия. И просто среща се продължи по-дълго. Затова ви се извинявам за закъснението.
Между другото, има ли някакво условие, при което да си оттеглите оставката?
Не. Тази оставка единствено трябва да я гледа Народното събрание. Такава е процедурата. Какво условие може да има? Че ще се подобри коалицията, е сега изведнъж магически ще се спрат с тези елементарни номера. Колко пъти бяха тези номера? Колко пъти имаше в медиите отправени предупреждения. Спрете с тези номера. Спрете с тези елементарни врътки. Коалицията е нещо сериозно. Тя управлява държавата. Дръжте се държавнически. Не се дръжте като деца. Това не е детска градина. Не, ще си подхвърляме ние за пореден път бюджета в 10 без 2 минути. Абе хора, това е бюджета. В него има дупки. Проядене. Целия. А ние си затваряме учители? Извинявайте. Не с нас.
Може ли само да кажете дали в момента тече проверка на министър Бойко Рашков в пътното строителство, за каквато съобщиха вчера? Има ли такива? За корупционни схеми казаха, че сте.
Няма как да знам. Смисъл, министър Рашков не ми се отчита. Аз смятам, че той върши това, което върши. Затова и бях очуден вчера, когато ми казаха, че са ходили при него да разговарят, да го питат, абе ти що не се махнеш от министър на вътрешните работи да отидеш за шеф на КОМПИ? Моята искрена реакция беше, ма как така сте ходили при него? Ами ако... В смисъл, този човек е свършил толкова много работа. Всичките разследвания, всичко това, върху което ние имаме надежда, че нещо от тези неща ще се свърши и ще стигне до край. И изведнъж ви отидете и му кажете, много ти благодаря за вниманието. Сигурни ли сте, че не сме го обидили? И тогава премиера каза, не, не, сигурни сме, че не сме се обидили той. По-добре ще се чувства там и така нататък. Аз казах, окей, в смисъл, няма проблем. Но пак казвам, не е нормално министъра на вътрешните работи да ми се отчита какви разследвания има там. Аз съм граждански министър, трябва да си тикам моите си въпроси. Трябва да правя ето това, което правя. И то не е заплаха за държавата. Заплаха за държавата е да не го кажа. Виждате стенограмата. Потърсете дума, в която да сме казали, че сме против бюджета или че имаме нещо, искане тия пари да дойдат. Единствено питам, как ще се премости тази дупка в бюджета? Как? Тя вече е поета.
Господин Караджов, ако не това е причината, както изтъква кабинета, за оттеглянето на ИТН, то коя е по вашето мнение, вашия прочит на нещата?
Този е доста труден въпрос, но ще ви кажа моето лично мнение. Има изначален дефицит на държавническо отношение към управлението на страната в този кабинет. И той се корени наистина в основния партньор. Този партньор, който има договори с всяка от трите по-малки партии. Нещата се водят по един несериозен, детски, лековат начин. Никога не може да се стигне до сериозно решение. Както виждате от януари, ходя, мъчи се. 31 януари инхаус. И това е проблем номер едно. Нали е грабежът на века? Дайте ве хора да го решим. От 31 май се виждаме на 12. 31 януари се виждаме на 12 май. И какво се разбираме? Разбираме се да работиме. И какво казваме за инхауса? Ами те тайно в МРРБ си правят. Мето ги. Изпратени са ми от Лена Бориславова, от началника на кабинета на премиера. Това означава, че са от премиера. Това не е ли детско? Това не е ли безотговорно? Ти да рушиш авторитета на един от министрите си, обвинявайки го в собствените си грехове. Имам чувството, че тези хора всичките си грехове вчера ги изляха и ме натовариха със собствените си грехове мене. Не можех да повярвам какво се случва. И...
А в условия на нова политическа криза, извинявайте, какво ще се случи с така бъдещето на по-големите пътни проекти? Хората все пак очакват някакви резултати
и се надявам, да се движат по-добри
пътища.
Аз се надявам, че партиите все пак ще намерят някакъв изход от това състояние. В това уверих и комисар Ферейра преди малко. Че лично аз ще работя, вече съм си подал оставката, ако аз съм проблема, дето ги искам тия милиарди, Ето, нямаме. Няма човек, няма проблем. Нека да действат. Нека се стабилизират. Нека да започнат да управляват сериозно. Не по този детски начин. Ще могат ли? Да ви попитам. Се справят ли? Не ми казвате.